Radio Okapi.
Mbote mpangi na kupesa munu kisika na benu mpangi na munu nyonso kele na mungata. Mbote na benu mebu kila kizunga nyonso ya maindombe na ina ya kwilu na kulanda nsangu mekubika ndinga ya ngemba Radio Okapi ntete nkufi na yao. Nkangu ya buwa la bukusu meza uladiaka kuna na kwa mutu samu na minzonza ya bayaga na bateke. Jean-Marc Chantenye mvuala ya kintuadi ya mputu na kongozi itilaka na kwa mutu. Anmelomba bayaga na bateke zinga na ndimbama samu na dikitele Abdullah Zize Sioi ya Besen UDH. Yani anmelomba luyalu ya Kongo wakana na bao batula diboko na batuke na kupedisakatia na minzonza yai samu baku za samba. Nkangu ya mbanza goma sala kisalu na yao mutindo ya kefuandilaka babika landa mbila ya bimvuka kena kupekisa bao kusala bubu kintete na mbazi kilumba zole metuba mfuma mbanza goma kuna na kisunga North Kivu. Samu na kimbevu pe kudia ya imbi batu nana mekufuwa na sabala mosu na kata buloko ya Kalemie kena kisunga Tanganyika ntendula nsangu na mwantangu. Mbote na ina metala nsaunga lukengolo mutindo ame kumina bilumbu yae kuna na gramba ndundu yake na kubangisa mingi na kutala mkwamusu ya minzonza na kati ya bateke na bayaka. Mbandu kilumba sabala meluta batu dasukaka biminaka na kwa mutu na kizunga ya maindombe kwa misaka bwala bukusu kena kizunga ya kwilu penkangu meza ula bonzo meza bisa bimbangi na betu. Samuna misukosi yae kaka na kati ya bayaka na bateke kuna na kwa mutu na kizunga maindombe na kati ya nkangu salaka za ula mekuma kuzinga na bwala bongata. Bwala mekabula kizunga ya Kinshasa na ina ya kwangu bana zole ina meku kizantete feba mvula kumi ya kubutuka mekufua na kutuwa waina kesa disaka masolo na kizunga kimvuka ya nkangu ya kwangu kuendaga landila nsangu angona mungata meza bisa weto nsangu ya ibaonde nkangu kena kuzinga na mkwamusu kibeni kilandia ntete ya ntuadisa kimvuka ya imebelela luyalu ya kongona baina kena kusala na bau kintuadi bakusa sadisa nkangu betu kuandinga semforien kwengo
contre toute attente. Les déplacés ne sont toujours pas assistés. Ils sont à
bas. Ina beto vingila ka vechi ntangu yai, ba déplacés me ba kantete lusadi suve. Ba kile ya kulosa mabai umosi. Nkutu bana zoli ya melungisa ntete bamvula kumi ve, me kufrasa muna nzala na kacha ba déplacés ya kile na mongata. Mpamba ve, ba kezinga na bunsuka mimosi ya ngolo na luzimu ya nkakalakani. Nzoka ve, ntangu na bau kile na kumatakaka. Mumbandu mazono tibubu sabala na suka, la polisi timfumu ya karti metanga ba déplacé kuluta nkama zole ya mekuma awa na mongata. Ba déplacé ya ngome lomba na beto na kunata mabokota na bau na bafumu ya luyalu na ba onje ya kimuntu tina bankento pe babakala nyoso ya ntima mbote samu na kusadisa bau. Nsadisa ya kupesa na ba déplacé ya ike lomba bima ya kuja lusansu ya munganga chikalasa samu na bana na bau. Jambu ya kuluta mfumu ntete kele kupesa bau sika ya kulala na mongata na kenge tina kolokoso.
Amongata kenge e kolokoso.
Kaka samu na mvita na kati ya bayaka na bateke kuna na teritwari ya kwa mutu na kizunga maindombe kinzonzi ya bwala gimu somo po na makana kwa mutu meituka na kumona nde mbeni yani ya na minduki ya makesa yani meku kiyufusa nani mepesa bau minduki pediaka mbeni kele ya kukubama kibeni samuna yandi ya lindakana mutu mosi pidina kena kutindika kabao na yao luyalu kukikotisa na diambu yai samuna kumanisa nsangu yai mvimba mvimba betu kuwandi
bibonga
na bibonga bantu mingi mekufua. Nabisela kele kuna wapi bantu mefua mingi kuluta. Bame zikisa bain zotia. Bame kotila buwala mbomo. Bame kotila mpi engweme. Bimpumbulu nina mekana na kukotila mpi buwala kaba mku ya mebakama na ba kilometa makumi zule na tanu chimbanza ya bando ndu na balabala ntalu kuminansa mwaji samu na kumonisa ya umpi. Na mabanza na mono, babanjiri na kele ya kufukana na bimvuka, peba kele ya kubumbana na baferme ya fioti fioti. Na masonga, bake baka kansiku na diboko mosi ya ndombe ya kito sabau samu na kusala bomvwaji ya kufu wa bantu. Bakile tibi mwaninu ya mutindu na mutindu, makonga, kibeni penza jambu ya ngituka, bakile tini mbiki ya mvita ya makesa. Kansi nani penza kipesaka bau minduki ina, nani kile na manima ya jambu yai samu na kumanisa nkangu ya mvimba na kufua. Beto ke lunda ve na kubakisa inki itakumila beto na manima. Yata vanda bimbefo pamba ve, bamvumbi mebikala na ntoto ya konda kuzika. Yakinomba penza intervention ya ngolo ya luyalu ya insi.
Na ndamu na yandi mvwala ya Union Européenne na mvwala Kongo mbuta Jean-Marc Chantenye ntangu andi kuendaka zieta na mbanza bandundu na sabala meluta andi bokila kama kala bana nyoso kina mai ndombe na baina kina kuilu bazingila na ndimbama betukua
ifo pak sukredi
beto zona pe kubwelama ya bikulu ya bantu kina kutina vita ngemba fwana kutukisa na swalu nyoso samu ngamu kuiza kutukisa na swalu pe kukikotisa na kisalu ya bilanga teleka betu kina kupesa maboko na balukanu nyoso ya mbote kina kubaka fumu ya insi balukanu ina yani mekuiza baka namba fumu ya palata samu ngemba kuiza kutukisa kizunga ya ikele mbote mingi bilanga ke ya mingi babima kitoko ya mingi peki mvoma ya mingi Sasa nolasani keleve. Ya keleve na este ya insi ya Kongo. Mai ndombe kele na katikati. Mpepe mbeni ya kimfumu ya insi ya Kongo. Beto kena kusambila ntila mosi. Naba nganganzambi. Nalu yalu. Samu singemba kuiza kutukisa. Samu benu baka ntila ya kukutana jaka na makanda na benu.
Ebosi samu nambuta Abdulaziz sioye dikitele ya bilo ya kintwade ya na oni na ditafi ya inswa ya mutu tangu mefuana. Luyalu wakana na besen UDH samu bazaba nani kena kupedisakati ya nanganzi yae na pidi na basamba na baimbi ba mesala. Mfumo ambanza goma. Meluma nanka angwa niketu minaka sala bisalu na bao bonso ya kifuandilaka basi kambila ya kintwadi ya kimvuka nkangu ya kizunga mepe kisabao kisalu bubu kilumba ntete nambazi kilumba zole bonso kidimbu ya nganzi tika luyalu ya bwala samu ndonga ya bwala vutula bunagana na maboko ya mfumo wa Kongo dikesa diaka vena intu ya kizunga no kivu pedi ya kabafu kusa Monisco kukatuka ya Monisco kele mosi ya nsangubatu bilaka na disole na mfumo wa luyalu ya Kongo ntuadisa kizunga bwela diaka mvuka ya nkangu kena goma tangu mbuta Jean-Michel sama lukonde kuendaka na kisalu kuna na mbanza goma fumo luyalu ya kongome pe kisabu mvuanzi pe mebo kila konso mtu zaba inki handi lenda sala samu na kutanina mioyo ya batu mpofa na yandi na nsuka sabala meluta na ntuala handi bika mbanza goma handi solo wakanaba mpanyi nsangu ya ntuadisi ya kizunga
nous avons reçu
beto kuzaka baka bandombolo ina kuzaka salama samu na Monisco beto kuzaka solanabi mvuka kenu laka mambote ya nkangu mpe beto ke kuiza bokidisa bau na kufuanda na mbebe na kutubaka eti buku ya minsiku kena kupesa lupe na bandombolo ya mutindu nyoso kansi buku ya minsiku kena kupesa mpe iswa na luzingu mpe ya kele funu samu na beto lokula bantu adisi ina kele na mbebe ya ntanini ya nkangu na bima na yandi eti beto fweti buanda kaka na mbebe ina beto kusaka nyonga tama mingi ve na mutindu bantu fulaka samu na ina metadila bandombolo ina ya kulomba kukwenda ya Monisco beto zona ve eti mambu Mbuhina kuiza salama diaka na kitini na betu. Na yao, ya kele mboka ya mbebe, samu betu zaba kufukisa luzingu ya bantu.
Nous épargnons des vies.
Kilumba tanu batu ya diaka kufuwa kana buloko ya Kalemie babe kukabatu nana na sabala musi mbimbangi metu bande samu na kimbevu pesa muna kudi ambote ve batu wa buloko ina meku makufuwa mingi bangonde yai ya kensa kumeso nika pole munanga na inu anange na naplirish mambu
na kulandilaka baningu ya nkaka katuka lumingu meluta zina suka ya sabala yai bantu nana mekufa na buloko ya nene ya Kalemie kumanisa menga na njutu kimbevu kika tukaka na ndihulu ya imbi peti berkiloz ya undeme nata bantu yai na fwa. Baningu yai kaka kena kusabisa eti, bantu adisi ya boloko yai kele na kakalakani samu na kukubika luzipu ya bakangami yai. Kansi luyalu ya kizunga ya Tanganyika kena taka lusadusu ya mbongo. Bantangu ya kaka pe, bantu adisi ya boloko kezi kaka bakangami na mfiuma na bau mosi. Bau kesa dilaka bantaku bake tulaka bamvumbi, keka tukaka na bakuwa huj, bake tulaka au bantu tunakati pe bakezi kaka. Ya mesa la bangonda sambanu, luyalu ya kizunga kepe saka jaga mbongo ya ndia tusulu ve na boloko yai. Na ina meta dila luyalu ya insi, yake pesa kambongo ya ndia tusulu konso bangonda tatu. Kansi na trimese ya ntuka yai boloko mebaga kima ve, kuizaka tuba pidi yai ningu ya beto pembeni ya boloko ya nene ya Kalemie. Luyalu ya kizunga ya Tanganyika kena kubonga masamu na kukulula nomba ya bakangami na kati ya boloko yai.
Matona mkundi beto kuma na ntuka ya nsangula ndila kanuwela luzitu kabambi na nduenga masini ya dede unenye angasa na mimi kindu. Munu mezo dila beno ndemama, konso kisika beno kele kulutila radio angemba, radio Kapi.